რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება დავით კაკაბაძე, რომელიც ახალი ამბებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. 5 წლის ბიჭის მკვლელობას მოხვა დაპირისპირება ყაზახებსა და მაჰმადიან მესხებს შორის. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც საქართველოზეც ისაუბრეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება რუსეთისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირი აცხადებს, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. 5 წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. დღეს სოფელ ბურილში გამართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასეულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ცნობით საუბარია მაჰმადიანი მესხების ოჯახზე. როგორც ადგილობრივი პოლიცია უწყება, 15 თებერვალს პატარა ბიჭი მკვდარი იპოვეს მისი მშობლების სახლში. გვამს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა. 16 თებერვალს დააპატიმრეს ადგილობრივი მცხოვრები გვარად კავაზოღლი, რომელმაც როგორც იუწყებიან მკვლელობა აღიარა. აღიარებითი ჩვენების თანახმად, კავაზოღლი სახლში გაქურდვის მიზნით შევიდა და ბიჭი მხოლოდ იმიტომ მოკლა, რომ მოწმე არ ყოლოდა. ადგილობრივი მაჰმადიანი მესხების მეთაურმა დუნიადი აბდულაევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მკვლელი კანონის მთელი სისასტიკით უნდა დაისაჯოს. სოფელ ბურილის 12,000 მცხოვრების 1/3-ს მაჰმადიანი მესხები შეადგენენ. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა-გამოსვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ქვეკომიტეტის წევრთა წინაშე მოხსენებით წარდგა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი. მან შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში, აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
ასეთი განცხადება გააკეთა კესტუტის იანკაუსკასმა, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე კვირაში, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კალიფორნიაში ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეჰდი ასალის ეს სიტყვები მოყავს გაზეთ შარხს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგრძობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. გუშინ რუსეთი და საუდის არაბეთი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ სხვებიც მიბაძავენ მათ მაგალითს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა დღეს ფრაქციის ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმაც. ბატკივშჩინას და სამოპომოშჩით პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგად ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცინიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. და ბოლოს, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. იგი ხვდება საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელებსა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, აგრეთვე თავის კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს.
დავით კაკაბაძემ ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადი შინაარსი. გაცემაში რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შორის გამოეხმაურებით 17 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომაზე გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომის თაობაზე მასალა მზადდება, მას რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. მანამდე კი ვისაუბრებთ საქართველოს თემობაზე. არამხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივებით დაუახლოვდეს ევროპულ სივრცეს, არამედ უფრო და უფრო მეტი საავიაციო რეისებით.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რუსეთის მედია ბოლო დღეებში დიდ ადგილს უთმობს შავი ზღვის უსაფრთხოებას და თურქეთის ინიციატივას.
2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები, თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში მიწის რეგისტრაციის მოწესრიგებაზე. ეს გახლავთ მუდმივად მტკივნეული საკითხი საქართველოში და ამას შეეხება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდაც.
საერთოდ ასეთი ხმაურით ამ ყველაფრის გამოტანა და ისა, ჩემი აზრით, მაინდამაინც გონივრული არ იყო.
ფიქრობ, კიდე ეს კანონი თუ ისე გავა, ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფაროსთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შორისაც.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკაზე და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენეთ პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უწყობს. ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, სალონიკი, ლარნაკა და სოფია, ეს ის 7 ქალაქია, რომლებშიც უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იაფრენებს განახორციელებს. ბუდაპეშტის, ვილნიუსის, ვარშავისა და კატოვიცეს გარდა სექტემბრიდან ახალი მიმართულებით მოგზაურობა მსურველებს 25-30 ან 40 ევროს შეეძლებათ. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანიის სპეციალური ბაზაც გაიხსნება. ეკო ქევანიშვილი საუბრებს საავიაციო სიკუთეში მომხდარა ამ სიახლეზე.
ნინო ქუთათელაძემ, რომელსაც ძალიან უყვარს მოგზაურობა, ავიაკომპანია ვიზიარი, რომელიც იაფი ავიარეისებით არის ცნობილი, პირველად მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ინტერნეტში დაბალფასიან ბილეთებს ეძებდა. მეუღლესთან ერთად ევროპაში სურდა წასვლა. სოციალურ ქსელში მოგზაურთა კლუბი იპოვა, რომელიც წევრებს ფასდაკლებებს თავაზობდა და მასში გაწევრიანდა. პირველი იაფი მოგზაურობაც ასე დაიგეგმა პოლონეთში. და მერე დაიწყო და დაიწყო, როგორც მოგზაურთა კლუბის წევრებს დამატებითი ფასდაკლებებიც ეკუთვნით. წევრობა წელიწადში 30 ევრო ღირს, მაგრამ უღირთ, ასე მიდიმოდიან ისინი 15 ევროთ ქუთაისიდან ბუდაპეშტსა თუ ვარშავაში ან სხვა ქალაქებში. სექტემბრიდან კი დანიშნულების ადგილების რაოდენობა მთელი 7 ქალაქით იზრდება. ნინო ყურადღებითაა, მან იცის, რომ იაფი ბილეთი არ გამორჩება და აუცილებლად წავა ამ 7 ქალაქიდან რომელიმეში.
ჯდარი ვარ და ვეძებ და მოდის ინფორმაცია, რომ დღეს გვაქვს ფასდაკლება ვალენტინობის დღეს ან დაკავშირებული გვაქვს ფასდაკლება, აი დღეს ვიზიარი დაბადების დღე გვაქვს ფასდაკლება. იაფი ბილეთი ისედაც არის, თქვათ აი ახლა დღეს რომ ბილეთი იყიდოს 50 ევრო შეიძლება ერთი გზა იყიდოს, თქვათ, მაგრამ თუ ამდენის გადახდა არ სურს, მან შეუძლია იყოს ესე ყურადღებით რომ ბილეთი გაიაქტეს კლუბის წევრებისთვის, ოღონდ მამახვილებს ყურადღებას, კლუბის წევრებისთვის იაფდება და ხდება სადღაც 19 ევრო, 20 ევრო. ვთქვათ, ერთ გზას თუ 20 ევროთი ყიდის, ორი გზა გამოდის 40 ევრო, ორ კაცზე, ესე იგი 80 ევრო.
17 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისი ბერლინის მიმართულებით ვიზა არის თვითმფრინავი 23 სექტემბრიდან დაიწყებს ფრენას. კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს. მგზავრობის მინიმალური ღირებულება კი 19.99 ევრო იქნება. ქუთაისი მიუნხენის რეისები დანიშნულია ორ შაბათსა და პარასკევს. ქუთაისი მილანის ავიარეისები 25 სექტემბრიდან 4 შაბათსა და კვირას. მინიმალური ფასი აქაც 40 ევრო იქნება. იგივე ფასი აქვს ქუთაისი დორტმუნდის ბილეთს. ქუთაისი სალონიკის რეისი 24 სექტემბრიდან თვითმფრინავი იფრენს კვირაში 3ჯერ, 3 შაბათს, 5 შაბათსა და შაბათს. მინიმალური ფასი კი 30 ევრო იქნება. ქუთაისი ლარნაკას რეისები 24 სექტემბრიდან დაიწყება, ფრენები კვირაში 2ჯერ, 3 შაბათს და შაბათს იქნება შესაძლებელი და ღირება 25 ევრო. ხოლო ქუთაისი სოფიას მიმართულებით ფრენა 3 შაბათსა და შაბათს ბილეთების მინიმალური ფასი 30 ევრო იქნება. საქართველოს მთავრობაში დიდი იმედი აქვს, რომ ეს სიახლე ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას მიეხმარება. ავიაკომპანია ვიზიარის კომუნიკაციების დირექტორმა დაგოლივერმაც აღნიშნა, რომ ქუთაისში კომპანიის თვითმფრინავის ბაზის არსებობა და ადგილობრივი კადრების დასაქმება ხელს შეუწყობს როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, ისე კომპანიის საქმიანობასაც გააძლიერებს.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისკენ სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
ხელმისაწვდომი ფასი ევროპაში სამოგზაუროდ ტურიზმის განვითარების პოტენციალი, რეგიონისა და ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა. ეს მოლოდინი აქვს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორს ქეთევან ალექსიძეს. როგორია საქართველოს მთავრობის გათვლა, რამდენად გაზრდის ეს ფაქტი ტურისტების რაოდენობას? კითხა რადიო თავისუფლებამ ქეთევან ალექსიძეს.
ვიზერდა ფრენს ძალიან მაღალი დატვირთული ხარის 180 ადგილი აქვს და სადღაც 175 მგზავრი დაფრინავს. რომ ავიღოთ შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, თქვა 160 კაცი, რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250,000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50,000 ტურისტია საქართველოსთვის. რაც დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
და კიდევ ერთი თბილისიდან ქუთაისში ტრანსპორტირების საკითხი. ამ ეტაპზე დედაქალაქიდან ჩასვლა ქუთაისის აეროპორტამდე მიკროავტობუსებით არის შესაძლებელი. ღამის საათებში დადის კომპანია Georgian Bus-ის ავტობუსიც და ნაკადის გაზრდის შემთხვევაში კომპანია კიდევ ერთი ავტობუსის დამატებას გეგმავს. აქტიური მოლაპარაკებები მიდის რკინიგზასთანაც, რომ აეროპორტამდე სწორედ მატარებლით გახდეს მისვლა შესაძლებელი. ქეთევან ალექსიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს პროექტი შესაძლოა წელსაც მოესწროს. და არის კიდევ ერთი მოსაგვარებელი საკითხი, რომელზეც არაერთი მგზავრი ჩივის და მათ შორის არის ნინო ქუთათელაძეც. დისკომფორტი ძირითადად უკავშირდება ქუთაისის აეროპორტის მოსაცდელ ფოიეში სკამების არარსებობას. თბილისიდან ქუთაისში ღამის 3 საათზე ჩასულ მგზავრს, რომელსაც დილის 7 საათზე აქვს ფრენა, 4 საათის განმავლობაში ფეხსად გომა და ლოდინი უწევს. თუ ეს მოგვარდება, გვითხრა ნინო ქუთათელაძემ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ისე ქვეყნის სტუმრებისთვისაც მოგზაურობა უფრო სასიამოვნო გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
დაბრკოლების ზოლს თქვენ ერთ საათში უფრო ნაკლებ დროში მოისმენთ. მანამდე კი გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც შემოგთავაზებთ დაპირებული რეპორტაჟით ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის სტომის თაობაზე. მასზე ასთა გასვლა გამოსვლის ფორმატში 17 თებერვალს საქართველოზე იმშელეს საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა, ევროკავშირის სამოქალაქო დაგეგმარებისა და ქმედით უნარიანობის უწყების ხელმძღვანელმა ქენეთ დინმა და ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ. კონკრეტულად თუ რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, დავით კაკაბაძისაგან შეიტყობთ.
განხილვას ევროპარლამენტარებმა ასეთი სახელწოდება შეურჩიეს: ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოში, დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ შეხვედრის მონაწილეთა გულისყური მიმართული იყო მისიის ხელმძღვანელის კესტუტის იანკაუსკასის გამოსვლისკენ. მან კი, როგორც ამას თამაშის წესები მოითხოვს, შორიდან დაიწყო და დამსწრედ სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობაზე უამბო, თანაც საქართველოში ყოფნის აუცილებლობაც დაასაბუთა.
We maintain presence over 200 international monitors from 2000.
ჩვენ 2008 წლიდან საომარი მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ვმუშაობთ და ამჟამად 200-ზე მეტი საერთაშორისო მეთვალყურე ყავს. 2009 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მისია იქ ერთადერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმომადგენლობაა. დღემდე განხორციელებული გვაქვს 50,000-ზე მეტი საპატრულო გასვლა. ვაგროვებთ ინფორმაციას და ვამზადებთ ანგარიშებს. ჩვენი თანამშრომლების უდიდესი ნაწილი განთავსებულია ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მახლობლად, რომელიც სეპარატისტულ რეგიონებს თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიისგან ყოფს. საქმიანობას განვაგრძობთ, რადგან რუსეთის ფედერაცია კლავინდებურად არღვევს 6-პუნქტიანი შეთანხმების მეხუთე პუნქტს. ეს შეთანხმება კი ჩვენი მისიის მანდატის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია.
Is one of the cornerstones of the mission mandate.
კესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
Over past years and in particular last
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსივობა. თანაც არამხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
თქვა კესტუტის იანკაუსკასმა. როგორც თავიდანაც აღნიშნეთ, ბრიუსელში გამართული შეხვედრის სახელწოდება იყო დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ცხადია, გამომსვლელები ვერ შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ წარსულსა და ამჟამინდელ ვითარებაზე საუბრით. სამომავლო პერსპექტივებზე მსჯელობისას კი გამომსვლელებმა არაერთი შემაშფოთებელი ვარაუდი გამოთქვეს. ისაუბრეს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის საქართველოს სიღრმეში გადმოწევაზე, უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ სოხუმის ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კანონზე და სხვა საკითხებზე. აი რა თქვა მაგალითად იმავე კესტუტის იანკაუსკასმა.
We may face other hotspots coming very quickly.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია, სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
განცხადა კესტუტის იანკაუსკასმა, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი, ხოლო რეპორტაჟი ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის სტომის თაობაზე დავით კაკაბაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგზობს მუსიკა და შევდენ კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით დაბრუნდებით. ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ქცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ბუძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მასში სხვა საკითხებთან ერთად დიდი ადგილი უკავია თურქეთის გააქტიურებას, როგორც შავი ზღვის რეგიონში, ისე ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებულ ზოგიერთ პუბლიკაციას.
გაზეთი იზვესტია რუსეთისა და თურქეთის გაუარესებული ურთიერთობის შესახებ წერს სტატიაში, რომლის სათაურია უკრაინის ახალი მოკავშირე გაანალიზებულია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავითოღლუს მიერ კიევში გაკეთებული განცხადებები. სტატიის ავტორის თქმით, რუსეთ-თურქეთის კონფრონტაცია გასცდა სირიის საკითხს და მისივე ვარაუდით ორი ქვეყნის დაპირისპირება გლობალურ ხასიათს იღებს. პირველ რიგში ეს დაპირისპირება მოიცავს ახლო აღმოსავლეთსა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, რუსეთის მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს შავი ზღვის ქვეყნებს, რომლებზეც ბევრი ილაპარაკა კიევში მყოფმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. სტატიაში ციტატის სახით მოტანილია აჰმად დავითოღლუს შემდეგი განცხადება: რუსეთის პოლიტიკის ახალი კონცეფცია გულისხმობს ექსპანსიონიზმისა და აგრესიის გაგრძელებას. აფხაზეთში დაწყებული ვითარება ახლა გრძელდება ყირიმში. სახეზია სამი ქვეყანა, რომელთა ტერიტორიული მთლიანობა ხელყო რუსეთმა: საქართველო, უკრაინა და სირია. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, თურქეთის პრემიერ-მინისტრს არ დავიწყებია აზერბაიჯანიც, რომელიც შესაძლოა იქცეს რუსეთის ექსპანსიონიზმის მორიგ მსხვერპლად. პუბლიკაციის ავტორი ვარაუდობს, რომ დავითოღლუს ამ განცხადებაში შესაძლოა გამოსჭიოდეს ოსმალეთის იმპერიის გეოპოლიტიკური მატრიცის აღორძინების სურვილი, რაშიც უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება შავი ზღვის რეგიონის გამოცხადება თურქეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების ზონად. ფრაგმენტი სტატიიდან: ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქეთი უმნიშვნელო ინტერესს ავლენდა უკრაინისა და ყირიმის მიმართ. 2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები. თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი. თურქეთი უკრაინას განიხილავს როგორც რუსეთთან დაპირისპირების ტერიტორიას. ციტატის სასრული. ძალოვანები ეპატიჟებიან საქმოსნებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მონიტორინგისა და ანალიზის ახალი სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ბიზნეს წრეებისა და ძალოვანი უწყებების ურთიერთობის სამართლებრივი საფუძვლები უნდა გაამყაროს. ჯგუფს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი უხელმძღვანელებს და მასში შევლენ ძალოვანი უწყებებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები. სტატიის ავტორი მკითხველს შეახსენებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბოლო მიმართვას რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსადმი, რომელშიც მოტანილი იყო შემდეგი სახი საგანგაშო სტატისტიკა: 2014 წლის განმავლობაში რუსეთში ეკონომიკურ დანაშაულზე აღზრული იქნა 200,000-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე, რომელთაგან სასამართლომდე მივიდა 46,000, 15,000 საქმე კი დაიშალა სასამართლოში. თუმცა ბრალდებულ მეწარმეთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, 83%-მა, სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგა ბიზნესი. კომერსანტის მსგავსად ამ თემას ეხმიანება გაზეთი „ვედომოსტიც“, რომელიც აქვეყნებს მოძრაობა ბიზნეს სოლიდარობის თავმჯდომარის იანა იაკოვლევას მოსაზრებას. სპეციალური ჯგუფის შექმნით პუტინმა ფაქტობრივად აღიარა, რომ სისტემა არ მუშაობს, სასამართლო ვერ ასრულებს თავის როლს, პროკურატურა კი ვერ ართმევს თავს, ხოლო სამართლიანობის მისაღწევად საჭიროა ხელით მართვა. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტა რუსეთისა და ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობის ახალ გარემოებებზე წერს. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისია აპირებს გადავიდეს გაზმომარაგების ნაციონალური მიდგომიდან რეგიონულ მიდგომაზე. ამგვარად, ევროკავშირის ქვეყნებმა იმისათვის, რომ მიიღონ ბუნებრივი აირი, უნდა ითანამშრომლონ თავიანთ უშუალო მეზობლებთან. ამავდროულად, ეს ქვეყნები წარმართავენ ენერგეტიკულ პოლიტიკას სოლიდარობის პრინციპებზე დაყრდნობით და დააზღვევენ ერთმანეთს კრიტიკულ სიტუაციებში. გარდა ამისა, ევროკავშირი წინასწარ შეამოწმებს კავშირში შემავალი ქვეყნების ენერგეტიკული შეთანხმებების პროექტებს მესამე ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთანაც. სტატიაში მოტანილია ევროკომისრის მიგელ არიას კანიეტეს კომენტარი: ევროკავშირის ახალი ინიციატივა მიზნად არის ახავს ომის გამოცხადებას გაზპრომისათვის. ჩვენი სურვილია შევქმნათ ისეთი პირობები, რომელიც ხელსაყრელი იქნება ევროპელი მომხმარებლისათვის. ჩვენ ვცდილობთ სათანადო დასკვნები გამოვიტანოთ 2008-2009 წლების გაზის კრიზისებიდან. ევროკომისრის მიგელ არიას კანიეტეს ამ კომენტარს ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჩემ შერეხვიაშვილმა რუსეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ერთი ანონსით და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Промети сати до 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შემდეგ სიუჟეტამდე მოსმეთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც კვლავ დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოხდა სამხრეთ ყაზახეთის შამბილის რეგიონში. გურილში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასულმა მონაწილე მიქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. სავარაუდო მკვლელის ოჯახი მაჰმადიანი მესხებისგან შედგება. ბრიუსელში გაიმართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც ასთა გაცვლა გამოცვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ამ სხდომაზე შეშფოთება გამოთქვა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურე ომისის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა, რომლის თქმით სეპარატისტულ რეგიონებში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება მოსკოვისთვის გამოცდა იქნება. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა ფრაქციის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკო. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეულუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც საქართველოს ხელმძღვანელებს ხვდება. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას. ტრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. მინდელის სახელობის მაღაროსთან შეკრებილი მუშები ხელფასის 20%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით, უცხოელი სტუმრების მოსაზიდად საუკეთესო საშუალება პირდაპირი საერთაშორისო ავიარეისების რიცხვის გაზრდა.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზავნოთ თბილისის მერიაში დაგეგმილ ერთ ცვლილებაზე საუბრით. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით გაერთიანდება ან გაუქმდება სხვა რამდენიმე საჯარო სამართლისა და არა სამეწარმეო იურიდიული პირების, რომლებიც მერის დაქვემდებარებაშია. თბილისის მთავრობის სხდომაზე მერმა განმარტა, რომ მეცვლილებები ამ დაწესებულებებს გააძლიერებს და ბიუჯეტს დაზოგავს. გიორგი გოგუა გაგვარკვევს ახლა ამ ცვლილების არში.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით მერის ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირის შერწყმა მერიას ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაუზოგავს.
დაზოგილი სასწრები შესაძლებელია მიმართულიქნას და აუცილებლად მიმართავთ ამას ისეთ პროექტებზე და პროგრამებზე, რომლებიც დედაქალაქის უფრო მეტად განვითარებას შეუწყობს ხელს.
დავით ნარმანიამ 17 თებერვალს გამართულ თბილისის მთავრობის სხდომაზე მერის გადაწყვეტილებით 2015 წლის მარტში დაფუძნებული თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდა. ამავე სამსახურში გაერთიანდება ტექნოლოგიური განვითარების ფონდიც. როგორც მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ამ სამი უწყების გაერთიანება მერიას ადმინისტრაციული ხარჯების 75%-ს დაუზოგავს.
ეს არის წელიწადში 2 მილიონ ლარზე მეტი. ეს არ არის, ესე რომ ვთქვათ, გაუქმება ერთი ხელის მოსვით რომელიმე მერიის სტრუქტურაში არსებული უწყების. ხდება უბრალოდ კოორდინაცია, რომლის მთავარი მიზანი არის ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაცია.
თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკაზე მუშაობა, შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, ასევე სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება დამუშავება ევალება. მისი ერთ-ერთი სამუშაო მიმართულება მეწარმეობის ხელშეწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განყოფილება. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრის დაფუძნების შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები მერიას ბიუჯეტის არასათანადო ხარჯვაში ადანაშაულებდნენ, რადგან ის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ამ ფუნქციას იმეორებდა. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამ სამსახურის გაუქმებასაც ეჭვით უყურებს.
მათ უკვე დახარჯეს თითქმის 1,000,000 ლარი, საიდანაც დაახლოებით 1,000,000 მხოლოდ ხელფასებში დაირიგეს. ახლა გადასვიდეს, რომ თურმე ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური არსებობს მერიაში, რომელთანაც ფუნქციური გაორება აქვს. განვლილ არასრულ ერთ წელიწადზე, როდესაც 1,000,000-ზე მეტი ლარი იქნა შეჭმული და გაფლანგული თბილისის ბიუჯეტი, ახლა დადგეს ანტიპასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ესეთი აუაზრებელი გადაწყვეტილება მიიღო.
ირაკლი აბესაძეს არც იმის ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციული ხარჯები დაიზოგება. მისი აზრით, თუ მერიას ხარჯების შემცირება უნდა, შტატები პირველ რიგში ახლად შექმნილ საქალაქო სამსახურებში უნდა შეამცირონ. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე არ უარყოფს, რომ ფუნქციური გაორება გარკვეულწილად არსებობდა და მერიის პროგრამების შესწორებასა და შერწყმას ამ საკითხსაც უკავშირებს. მერიაში სხვა რამდენიმე უწყების შერწყმასაც გეგმავენ, რაც თბილ სერვის ჯგუფსა და სინათლის ქალაქსაც შეეხება. როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, თბილ სერვის ჯგუფთან მერიის კიდევ რამდენიმე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გაერთიანდება, თუმცა ამ თემაზე მუშაობა ჯერ დასრულებული არ არის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გეპატიჟებით. 2015 წლის ბოლოს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის გამოჩენისთანავე გაჩნდა ბევრი კითხვაც. განმარტებით ბარათში მთავარ მიზნად სახელდება მიწის რეგისტრაციის სრულყოფილი სისტემის შექმნა საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც სხვადასხვა შეფასებით მიწის 70-80%-ზე საკუთრების უფლება არ არის საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული. კანონპროექტი გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ავის მოლოდინში არიან დაურეგისტრირებელი მიწის მესაკუთრეებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ირწმუნება, რომ კანონი ემფლობეს მიწა არ ჩამოერთმევა. ნინო გელაშვილმა საკითხის ისტორიისა და ვითარების სირთულის გასაანალიზებლად თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანა კიკნაძე, ორგანიზაცია ახალგაზრდა, ადვოკატის მთავარი იურისტი და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
მთავარი საკითხი რა არის? რომ განმარტოთ, რა ითვლება მიწის კანონიერ ფლობად დღეს? თუ კი არ არის რეგისტრირებული რეესტრში. ეს არის დღეს ალბათ პრობლემა ბევრისთვის. სახელმწიფოსთვისაც და მესაკუთრისთვისაც.
ფლობელობა გულისხმობს იმას, რომ რეალურად პიროვნებას აქვს უფლების რაღაც გარკვეული დამადასტურებელი, ანუ საკუთრებით დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა არ აქვს ის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. შეიძლება ეს ქონება და რეალურად დღეს ის არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ სოფელ ვისაც თქვა და აქვს ეს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რეალურად 80%-ს აი 70%-ს არ აქვს საერთოდ რეგისტრირებული, ანუ ამუშავებენ, ფლობენ, ცხოვრობენ კიდეც ამ მიწებზე აქვს თქვა სახლი, თუმცა იცი არ თქვა ეს მოდის მამა-პაპი мама папи дан, потому რომ აქვს თქვა და ოდის ხარ
ის წინაპარმა
იყო და ყველა მიცის აბსოლუტურად, თუმცა არც ზოგს არც მოეპოვება ეს დოკუმენტი, потому სადღაც არქივში ინახება და შეიძლება არც ну არც ფიქრობენ საერთოდ დარეგისტრირებაზე. და სწორედ ეს არის თავი პრობლემა ამ კანონპროექტს და თუ კი ზუსტად ისე შევიდა როგორცაც ითვალისწინებს და თქვა არაფერი არ შეიცვალა ამ კანონინიცირებულ კანონპროექტში. პირველი ის არის რომ ავტომატურად ხდება ანუ სახელმწიფო საქმეთებში რეგისტრაცია ამ ქონებების რომელიც არავის საჯარო არის რეგისტრირებული და შემდეგ ერთის მანძილზე სახელმწიფო ეგზალება ნუ ქონებს მარტო საგიტოს მიმართვა ბუძელზე ეგზალება გასხვისება ანუ ეს თქვა სარგებლობაში გადაცემა სხვისთვის და ერთის მანძილზე დაინიცირებულმა პირებმა უნდა მიმართონ საჯარო რეის თუ თავის წარადგენილ უფლების დამდგენი დოკუმენტები და ის რა თქვა საჯარო ქონების დარეგისტრაცია და მოითხოვონ დარეგისტრება და პრობლემა არის სწორედ ეს ვადაში ვადაში არის ასევე საფასურებში და კიდე იმ ხარვეზებში რომელიც ზოგადად აქვს დოკუმენტებს განმარტავ მაშინ თავი პრობლემა არის რომ ამ ადამიანებს ის შემთხვევაში არც უფლების დამდგენი დოკუმენტები არ აქვს სახეზე, ანუ სახლში არ აქვს. უნდა წავიდნენ, უნდა მოიძიონ ეს დოკუმენტები ეროვნულ არქივში, ტექ ბიუროს არქივში, ეს ერთი გარკვეულ ამის თავისთავად გარკვეულ საფასურებთან არის დაკავშირებული ეს ერთი. მეორე რომ არის ხარვეზიანი ეს დოკუმენტები, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა ასო განსხვავებული სახლში, გვარში, მე მუწევთ იურიდიულ ნიშნულს ფაქტის დადგენით წასვლა სასამართლოში, ეს კიდევ დროსთან არის დაკავშირებული
გარდამცვალების ხარჯებთან. აი პრაქტიკას მეუბრუნდეთ კიდევ ქალბატონო ანა, ბატონ გიას მინდა ვკითხო. ცხადი არის რომ პრობლემა არ არსებობს. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, თუმცა მოგვარების გზასრაც შეეხება. თქვენი აზრით, რა უნდა ყოფილიყო მთავარი პრინციპი?
დღეს არის ფაქტი, რომ დაახლოებით 80-90%-ამდე მიწის ნაკვეთები, რომლებიც კერძო ხელში არ არის რეგისტრირებული. 80-90%-ამდე. მერე იყო კამპანია ის რაც შენია, შენია, მე მგონი
რაჩენია შენია,
რომლის დროსაც ამ ყველა მიწის არაფორმალურ მოსაკუთრეს შეთავაზეს, რომ დაერეგისტრირებინათ ესენი და სამწუხაროდ ამას ძალიან დიდი შედეგები არ მოყვა. 2 წლის წინ მე პირადად შეთავაზე საქართველოს პარლამენტს, რომ დაეწყოთ ამაზე მუშაობა და ჩემი სქემა იყო ასეთი, რომ ერთი წელიწადი გამოიცხადებინათ ორატორიუმი, რომ თავრობა იყდის მის მიაკითხავს ყველას, გადაუხდიან აზომითი სამუშაოების და რეგისტრაციის თანხებს. მეორე წელიწადს იქნება ნახევარფასში და მეორე ნახევარი იძულებული გახდებოდა გადაგეხადა, მესამე წელიწადს იქნებოდა ფასიანი უკვე. როგორც ეს არის იმ მდგომარეობაში.
ხო, დაზომვა და
შემდგომში შეიძლებოდა რაღაცა სხვა კიდე მეთოდების გამოყენება იმისთვის, რომ დაგეჩქარებინა ეს პროცესი, მაგრამ პირველ ჩემი აზრით პირველ 2 წელიწადში ეს ამოცანა საკმაოდ დიდ დონეზე აღმოიფხვრა.
ახალისებდა ხო.
თუ რა არის ხალხი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და მაგასაც არალეგალურად ცხოვრობს, ახალზე ჩამოსვლა არ შეუძლია და მაგასაც აქვს პრობლემა და არსებობს უამრავი სხვა საკითხებიც, აი მაგალითად მე მქონდა ერთი ქაღალდი შევარდნაძის დროს და ეს მიწა უკვე 10 ჯერ გაიყიდა და მე-11-ს რო აქვს დღეს, ვიღაცას ისო ჩემი ქაღალდი უჭირავს და ესეთი საკითხებიც არის, რა ახლა სოფელმა იცის ვისიც არის და ასეთი ისინი არ მიდგომა. არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული მიწები, რომელზეც თავის საკონდელს აბალახებენ, ასე ვთქვათ, ისეთი მიწები სოფლებში, რომლებიც არავისი არ არის ფაქტიურად. და მოკლედ ძალიან სერიოზული სირთულეები არის, ამის გამო მთავრობა ვერ აკეთებს პრივატიზებას, თვითონაც ვერ იყენებს ამ მიწებს, რომ დაჭირდეს და გამოიყენოს. და ასევე გაურკვეველი სიტუაცია არის ცენტრალურ ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტებს შორისაც, იმათაც კი უჭირთ გაარკვიონ რომელი ნაწილი ვისი არის. და ამის გარდა ზოგადად ნებისმიერი პროექტი რომ არ უნდა წამოიწყო, ეს იქნება კრედიტების პროექტი იქნება თუ დაზღვევის პროექტი იქნება თუ საინვესტიციო პროექტები თუ რაღაცები ამ სფეროში წარმოუდგენია როგორ უნდა განხორციელდეს თუ არ დაიწყება ეს პროცესი. ამიტომ მე მივედი ამ ინიციატივით და ასევე მოვითხოვე რომ ჩართულიყავი ამ საქმეში თუ დაიძრებოდა სამწუხაროდ არ ჩამფთეს, ეს წავიდე მე აგრარულ კომიტეტში, აგრარული კომიტეტიდან იმოგზაურა მე სხვადასხვა სამინისტროებში, შეიქმნა ორი პროექტი, სხვათა შორის ამაზე ალბათ ღის საუბარი, ერთი პროექტი ამ პროცესს ყველა დეტალებში იხილავს და იქ ყველაფერი რაც ანამბძანა მაგაზე საუბარი არის. ეს მომზადა ეკონომიკის სამინისტროს და რამდენიმე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობით, გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს და შემდგომში იუსტიციის სამინისტროს კიდე გადაეცა მეორე პროექტი, რასაც ქვემძანებდა და ის შევიდა პარლამენტში. იმის ნაცვლად რომ ის შესულიყო პირველი.
ხო, აი სწორედ ის ბევრი დეტალი არის, ახლა კითხვას რომ ბადებს. იუსტიციის სამინისტროში დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო შეხვედრა, სადაც იყო ლაპარაკი რაღაც ღონისძიებებზე, რომელიც ხელშეუწყობდა და დააჩქარებდა მაგალითად მიწის რეგისტრაციას. Იყო იქ გარკვეულ შეღავათებზე ლაპარაკი, გარკვეულ ამნისტიაზე, საფუთებში უზუსტობების გამოსასწორებლად და ასე შემდეგ. ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ღონისძიებები რას უშველის თქვენი აზრით?
რაც თქვა, იყო ინიციატივა რა თქმა უნდა, ის ძალიან კარგია, რაც იყო წარმოდგენილი, ნუ რაღაც შეღავათი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო მეტი არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს პრობლემა, რაც თქვა, დღეს დგას, ცოტა აღმოიფხვას. ერთი დავამატებ კიდე, რომ თვითნებურად დაკავებული მიწაც არის ძალიან ბევრი, ანუ არა პირს არ აქვს საერთოდ უფლების არანედამდგენი დოკუმენტი და უთით რომ არსებობს აღიარება, ანუ აღიარებს უნდა მიმართოს კომისიას, რომელსაც თვითმმართველობაში და უნდა მოითხოვოს თქვა თვითნებურად დაკავებული მიწის საკუთრებაში აღიარება. ანუ ეს კანონპროექტი მას ამ შემთხვევაში თითქოს უზღუდავს, ასე იმიტომ რომ შეიძლება სახელმწიფომ დაირეკესოს თავის საკუთრებაში თითქოს, რომ თვითნებურად არის დაკავებული, პირს არ აქვს უფლებისამდგენი დოკუმენტი, ვერ მოითხოვს მის რეგისტრაციას და უნდა მიმართოს კომისიას ამისთვის, ხო? ამიტომ შეიძლება აი აქაც რაღაცა ესე ერთგვარი პრობლემა წარმოიშვას კომისიას თამუშაობაში და შემდეგ ამ თვითნებურად დაკავებულის აღიარებასთან დაკავშირებით ეს პრობლემაც არის და სამწუხაროდ არაფერი არ არის, ანუ ამ საკითხზე გათვალისწინებული. გარდა ამისა, არის მაგათაც გადაფარვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და ვფიქრობ, იმიტომ რომ პირს აქვს შეიძლება დამდგენი დოკუმენტები, მაგრამ ნუ ხდება გადაფარვა. ერთი ის რომ 2019-2020 წლებში ხშირად დარეგისტრება განხორციელდება ისე რომ საკასო მონაცემები იყო ხარვეზიანი და საერთოდ მაგათაც რისკი აქვს დარეგისტრებული, მაგრამ ვერ ახდენს მის ამ ქონების ადგილმდებარეობის დადგენას. და ამიტომ ეს ქმნის მერე პრობლემას ამ სკავს მესაკუთრეების შემთხვევაში, აი როგორ უნდა მოგვარდეს ესა რომ არ დაიჩაგრონ ერთგვარად და რაღაცა არ შეიძლება მათი საკუთრების უფლება არ ითვალისწინებს კარგ მოგვარების გზას ასეთ შემთხვევაშიც. ვფიქრობ, რომ კიდე ეს კანონპროექტი თუ ისე გავა ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფარვასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შორისაც, ეს ერთი და მერე მეორეც. ერთი წის ვადაში ვფიქრობ, რომ ერთი ძალიან ცოტა დრო არის, თუნდაც იმიტომ რომ დოკუმენტები მოიწიოთ, რაც ეხება მარტო დარეგისტრებს, საფასურს ვიტყვი, საფასურ დარეგისტრ ება ზოგჯერ არის უფასო თუ კი პირველადი რეგისტრაცია ხდება, სადაც არაფერს არ გთხოვს რეისტრი, ანუ უბრალოდ გიჟება ნახაზისთვის თანხა, მაგრამ თანხა რაც არის საჭირო, არის იმ დოკუმენტების გამოთხოვაში და მოძიებაში, იმ შეცდომების გასწორებაში. კი, ამინისტია არის ძალიან კაი, მაგრამ ეს ამინისტია არის გაყალბებული დოკუმენტების შექმნაზე და არა ის, რომ რაღაცა 100 თუ არის შეცდომით დაწერილი, შე არაფერი არ აქვს პიროვნებას გაყალბებულ, მაგრამ 100 არის გვარი არის რაღაც არასწორად ან სახელი, ხო? მე მითხარი იურდნიშნოს ფაქტის დადგენაზე. ამასაც თავის ბაჟი უნდა, თავის თანხა უნდა. ამიტომ ამბობარ, ამაში უნდა იყოს შეღავათი, რომ გაიზარდოს ერთი ვადა, ერთი წილიანი ძალიან პატარა მგონია და ძალიან ცოტა დრო არის და ერთი რომ რაღაც აი ამ საფა გამოთხოვაში რაღაცა პიროვნება არ გადაიხადოს თანხა, ან რაღაცა შეღავათი მაინც კონდეს ამ ხრივ.
სხვადასხვა ისტორია აქვს ყველა საკუთრებას, რომელი აქტის საფუძველზე მოხდა ან რომელი კანონის საფუძველზე როდის დაირეგისტრირა. ამას სხვადასხვა წონა ექნება თუ რა უნდა ქნას ადამიანმა?
კი, რა თქმა უნდა, აი მაგეთ 2012 წელს, ხო, აი 2012 წელს რაც განხორციელდა, დაირეგისტრირეს, აი თუნდაც დღეს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში, აი 2012 პროექტის ფარგლებში რომ დაირეგისტრირეს, თუმცა დღეს და პიროვნებაში დღეს კიდე რაც არის, რაც ძალიან ცუდი კამპანია, მოქალაქემ არიცია რომ ის რომელიც დარეგისტრირებული აქვს არ არის მისი, იმიტომ რომ დღეს მაგათაც ვისაც დარეგისტრირება აქვს რომ მიმართოს საჯარო რეესტრს და მოითხოვოს იმ ქონების რომელიც დარეგისტრირება გასხვისება, ან ას გაყიდვა რეესტრი მოსთხოვს რომ შენ ამონაწერი ხო წარუდგინე, მაგრამ არა მოსთხოვს რომ სხვა უფლების დამდგენი დოკუმენტი წარმომიდგინე, ანუ რის შესაბამისად იმ ამათ არაფერი აქვს 2012 წელს დარეგისტრირდა ისე ჰაერზე დარეგისტრირდა ეს ქონებები შაბლონურად ჩაწერე საკომლო ჩანაწერი საკომლო ციგნაკი ან რაღაცა სხვა დოკუმენტი მეტად რომ თქო შეიძლება არ არსებობს ეს დოკუმენტი.
და როგორც ცნობილი არის, არ არსებობს დიგიტალიზებული ყველა საარქივო დოკუმენტი და ყველა დოკუმენტი რაც კი არის დამადასტურებელი საკუთრებისა თუნდაც. ანუგია როგორ ფიქრობთ, მართებული იყო თუნდაც ისეთი კამპანიის დაწყება თქვენ როგორც ბრძანეთ წეღანომ თქვა პირველ წელს უფასოდ ყოფილიყო ადამიანებისთვის ეს რეგისტრაცია, ვიდრე თვითონ ვითარების რეალური სურათი სამსახველი ინფორმაცია არ არის შეგროვებული სახელმწიფოს მიერ?
საერთოდ პრობლემა აქვს, ვერ აგროვებს ამ ინფორმაციას.
აი, რაც აქვს ის არქივები, ჯერ თქვა ყოფილიყო ამის გაციფრულება თუ როგორ?
არა, ეს არქივებიც სამწუხაროდ დაიკარგა, ეგრეთ წოდებულ ტექ ბიუროში იყო და ის საბუთები დაიკარგა, მაგაში არის ერთ-ერთი პრობლემა, მაგაშიც არის, არა. მაგის გარდა აქ არის კიდე აი ესეთი შემთხვევა, მე როგორც ვთქვი, რომ ერთი ადამიანი ვისხეშიც არის ის ქაღალდი, ეხლა საერთოდ არ არის ის მესაკუთრე, რომელიც იმ ქაღალდში წერია. ამ შემთხვევაში ეხლა ის მთელი ისტორია იმის გარეშე, რომ მართლა არ მიიყვანო მეზობლები და რაღაცა სასამართლო ისინი არ იყოს და დასაბუთებები, რომ ეს ნამდვილად შეენია და რაღაცები ვერ წარმოვიდგენია. ძალიან გართულებო სიტუაცია, მაგრამ ჩემი წინადადე უბრალოდ იმას ნიშნავდა, რომ ის ვისაც პრობლემები არ აქვს, ის მაინც ერთ წელიწადში აუცილებლად დაამთავრებს ამას. ანუ ესეთი ხალხიც არსებობს, რომელსაც არანაირი პრობლემები არ აქვს. წარმოადგენს დოკუმენტს და დაარეგისტრირდა დაამთავრდა და ეს ამბავი და ეს მთავრობას რა შეეხმარება რომ წარმოიდგინოს რომ იმის გვერდზე ახლა თუ 50% ასეთი აღმოჩნდება მე დანარჩენ 50%-ზე ხო მუშაობა გაადვილდება შედარებით იმიტომ რომ იქ რეალურად ამ სიტუაციაში არის მნიშვნელოვანი რომ არსებობს ფირმები რომლებსაც აპარატურა აქვს ультра თანამედროვე აპარატურა იმისთვის რომ ეს აზომვით სამუშაოები ტარდებოდეს და არ არის ყველა დიდი პრობლემა შეიძლება ეს იყოს იმიტომ რომ შრომას მოიქთოს და სამუშაო ბევრი არის მაგ თვალსაზრისით
მეც ასე ვთქვი ერთი წერტილი 50 ლარი ღირს ერთი წერტილის დადგენა ადგილზე
ხო, ამიტომ ხო, მესმის რა, ეს აპარატურა არსებობს, ფაქტიარი და
თუ ბანკზე ჩასვა.
ხო, თუ ბევრი ჩაერთვა, მას შეიძლება გაიაფთეს კიდევაც. ეხლა ეს ერთი ადამიანი რომ მიხვალს ერთ სოფელში და ითხო მაგას იმან და
ხო,
უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარა, გადაიტანა, გადმოიტანა. თუ ეს მასობრივად იქნება, ალბათ უფრო იაფიც იქნება ჯერ ერთი და მეორეც კიდე მეც მაგას ვამოვდი რომ ერთხელ ჩვენს ავიღოთ ჩვენ თავზე და რამდენ რამეს ვაფინანსებთ უკვე თურმე აღმოჩნდა მაგალითად წამლების სფეროში 30 მილიონი გადავისროლეთ ახლა ხანს თურმე და არც არავის არ უკითხია ეს სწორი იყო თუ არა ამ სფეროში ჩვენ ყველას გვაწყობს რომ ეს მოწეს რიგდეს მე მგონი იმიტომ რომ ჯერეთი აი მე რომ ვერ მინდოდეს მიწისხვი და ვერ ვიყი თუ არა აი აბსოლუტურად გასუფთავებული ქალი რო უჭირავს რეესტრის რო ეს იმისია იმის გარდა სხვასგან როგორ იყიდის მაგის შიშით რო რა მოხდება არიცი და
ხო და მეორე კიდე ხო ხარმეზიანი ბაზარია ასე ვთქვა
ხო ინვესტიციები როგორ უნდა შემოვიდეს მაგ სფეროში იმ დროს როცა აბსოლუტურად გაურკვეველი არის სიტუაცია როგორ წარმოუდგენია ვინმეს მე ვერ ხვდები საერთოდ რა ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ფული დაიდოს ამაზე რა და დაგვანახებს ცხოვრება რაც მოხდება და მეორე ნაწილია რომელიც ხარვეზიენ დოკუმენტები არის მაგაზე დიდი სამუშაო იქნება და ეხლა მე არ ვარ მომხრე რომ ყველა შემთხვევაში მართლა ჩვენ ვაფინანსოთ იმიტომ რომ ეს თავის პრობლემები არის ხარვეზიენ რატო გახდა ხშირ შემთხვევაში თავისი პრობლემა არის სთავაზებდნენ მოდი და აი ამნისტია და ეს არის და ის არის და მაინც არ ცდილობდნენ და ეხლა რამდენი შეიძლება ვსდიო ზოგადადაც ამნისტიის მომხრე არ ვარ იმიტომ რომ რაც შეეხება უკვე მიტაცებულ მიწებს, იმიტომ რომ მე და თქვენ ხო არ ვიტაცებთ ამ მიწებს, დოყლაპიები ვიყავით ბოლოს და ბოლოს, ხო?
ხო, ესე გამოდის, ხო,
რაღაც ჩვენ ვისხედით და ველოდებოდით, როდის დამთავრდება ეს არ იქნება, ცოტა გაიწმინდოს და რაღაცა და მე ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობას თუ გექნება ამის სურვილი და საშუალება, თქვათ რა, ახლა შეიძლება სულ არ გქონდეს, მაგრამ მაინც.
როგორც ჩანს, ეს პროცესი უმძიმნელო ვერ იქნება, როგორც არ უნდა წავიდეს. კვათ ხო ვიღაც დოყლაპიად იგრძნობს თავს ბანოქია ვიღაც დაზარალებულად იგრძნობს თავს ჩათვლის რომ რაღაც უსამართლოდ ან ვერ დაარეგისტრირა დღეს ან ასე შემდეგ თქვენი წარმოდგენა როგორია იდეალურად ალბათ ვერ მოხდება
ეს საჭიროა ზოგადად სახელმწიფოსთვის რომ აუცილებელია ის 80% რომელიც თქვა მართლა დაურეგისტრებელია დარეგისტრირდეს და მოგვარდეს ეს პრობლემა ანუ რაღაც წესრიგში მოწეს თავისთავად ყველა რა თქმა უნდა ვერ იქნება კმაყოფილი თუმცა ის რაც ეხლა არის წარმოდგენილი ვფიქრობ რომ უფრო დასახვეწი არის და ის რომ დიდად მოკეთ მткиვნეული არის ყოს მოსახლეობისთვის და საქმე არ გქონდეს თქვა საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან და რაღაცა იმის გავ შემთხვევებთან.
საერთოდ ასეთი ხმაური თან ყველაფრის გამოტანა და ისა ჩემი აზრით მაინდომაინც გონივრული არისო. პოლიტიკური თვალსაზრისით ეხლა ეკონომიკური თვალსაზრისით სისულელე იყო და იურიდიული თვალსაზრისით მითუმეტეს ეგ გასაგებია პოლიტიკურად რაში ჭირდებოდა თასე გაღიზიანება ხალხის და ბოლო რიტორიკულ კითხვას ვიტყოდი რომ ეხლა ამის მერე ჩვენ ინვესტორები მოგვემატა თუ შეგვიმცირდა
ეს გახლავთ გია ჯანტიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სადისკუსიო მაგიდაში რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ასევე მონაწილეობდა ანა კიკნაძე ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ სიხშირეზე თქვენ ჯერ კიდევ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას და ისე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა.
ფრანგმა კომპოზიტორმა ვენსან სიგალმა მალელი მუსიკოსი ბალაკე სისოკო 2009 წელს გაიცნო. მათ უჩვეულო ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტეს. აფრიკულ არფად წოდებული საკრავის, კორასა და კლასიკური ევროპული ინსტრუმენტის, ვიოლონჩელის დაკავშირება. შედეგად გამოიცა ალბომი Chamber Music, რომელმაც თავისი აკუსტიკური ფორმებითა თუ შინაარსით გაოცება და ამავე დროს საყოველთაო აღფრთოვანება გამოიწვია. დისკზე ყველაფერი უცხო იყო. დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების უძველესი ხალხური მელოდიები ბაროკოს პერიოდის ევროპული კლასიკის მოტივებით გახდათ გაჯერებული. კორას ანკარა ლაღებგერები ვიოლონჩელის მძიმე ღმას უნდქვას ერწმოდა. ვენსან სიგალმა და ბალაკე სისოკომ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს, სახელწოდებით ღამის მუსიკა. სხვადასხვა მუსიკალური კულტურის წარმომადგენლებმა კვლავ მოახერხეს კრიტიკოსების თუ მსმენელების ყურადღების დამსახურება. ოდა საჰარის უდაბნოში ამ აკუსტიკურ მოგზაურობის პარალელურად თავად არტისტების შესახებაც მოგახსენებთ. ბალაკე სისოკო 1968 წელს ბომაკოში, მალიში დაიბადა. როგორც გრიოტთა ჭეშმარიტ შთამომავალ შეეფერება, ბავშვობიდანვე მუსიკოსების გარემოცვაში იზრდებოდა და კორაზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. ინსტრუმენტზე აფრიკულ საკრავთა მეფეთ რომ მიიჩნევა. პროფესიულ სცენაზე 29 წლის ასაკში, სახელოვანი ბიძაშვილის, საქვეყნო ცნობილი კორაზე დამკვრელის ტუმანი დიაბატეს წყალობით გამოჩნდა. ნათესავებმა დუეტი ჩამოაყალიბეს და 1997 წელს გამოსცეს დისკი New Ancient Strings, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად. სწორედ ამ ალბომმა გაუთქვა სახელი დამწყებ მუსიკოსს. ბალაკე მალევე გახდა მოთხოვნადი ინსტრუმენტალისტი. მისი საშემსრულებლო ხელწერით მრავალი არტისტი დაინტერესდა. მაგალითად როკია ტრაორე, როზ დეილი, ტაჯ მაჰალი და მრავალი სხვა, რომლებთანაც ერთობლივ პროექტებში მიიღო მონაწილეობა. ჩეხება ვენსან სიგალს, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვი, ფრანგი კომპოზიტორი, ვიოლონჩელისტი და ბას-გიტარისტი გახლავთ. მუსიკალურ წრეებში ცნობილია, როგორც მულტიკულტურული ხედვის მქონე არტისტი, დახვეწილი გემოვნებით გამორჩეული ხელოვანი. კლასიკური განათლება ლიონის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის კონსერვატორიაში მიიღო. პროფესიული სოლო კარიერა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პარიზში დასახლდა და ექსპერიმენტების კეთებას მოჰყვა. ვენსანის ინტერესების სფერო სხვადასხვა ჟანრის მიმდინარეობების სინთეზი და საკომპოზიტორო საქმიანობა იყო. მისი პირველი ნაბიჯები ევროპული კლასიკის, თანამედროვე ელექტრონული მიმდინარეობების, ჯაზის, როკისა და ეთნიკური მოტივების აღრევას უკავშირდებოდა. სოლო პროექტების გარდა ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან სტინგი, სეზარია ევორა, ელვის კოსტელო, ნანა ვასკონსელოსი და მრავალი სხვა. და ბოლოს ზემოხსენებულ პროექტს ხამის მუსიკას დაუბრუნდებით. დისკი ბომაკოში, მალის დედაქალაქში, ორ ნაწილად ჩაიწერა. პირველი ერთი ღამის მანძილზე ბალაკეს სისოკოს სახლის სახურავზე, ხოლო მეორე დღის სახელოვან აფრიკულ ხმის ჩამწერ ლეიბლზე ბოგოლან. იმპროვიზაციული ბუნებისა თუ ინტიმურობის გამო ალბომისგან კომერციულ წარმატებას არც პროდიუსერები ელოდნენ და არც თავად მუსიკოსები. თუმცა ყველასთვის მოულოდნელად ეს ლირიკული ნამუშევარი მსმენელებმაც შეიყვარეს და კრიტიკოსებმაც აქეს დაადიდეს.
ჩვენს საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ხოლმეური საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სიუჟეტებს განმეორებითაც მოუსმინოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE ან ხამის გადაცემაში თბილისის დროით 23:00-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.